እዚ ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዝሓለፈ ሰንበት 26 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ፍርቅ መዓልቲ ጸሎት ንግሥተ ሰማይ ኣዕሪጎ ምምሳብ ቅዑ ነቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቡን ዝነበረ ብሸሓትን ዝቝጸሩ ነጋድያን ሃዋርያው ቡራኪ ሂቦም ቅድሚ ምፍናዎም ናብታ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ወርሒ ሕዳር ሃዋርያዊ ዑደት ዘካየዱላን ኣብ ርእሰ ከተማ ባንጉይ ፍሉይ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ብወግዒ ቅዱስ በሪ ብምኽፋት ኣብ ዘበገሱሉ ሃገር ማእከላዊት ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ብዘይ ሕጋዊ ንግድ መዓድን ወርቅን ኣልማዝን ዝጓሃር ዘሎ ሰላማዊ ህዝቢ ንሞት ዝዳርግ ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ደው ክብል ፃውዒት ሰላም ከም ዘቕረቡ ክዝከርን ከሎ ኣብዛ ግዝኣት ፈረንሳ ኣብ ዝነበረት ሃገር ብዘይ ሕጋዊ ንግድ ዓለም ሓቆፍ ብናይ ተፈጥሮ ፀጋታታት ዝጓሃር ብዘሎ ሕድሕዳዊ ውግእ በብዕለቱ ኣዝያ ኣብ ስቃይን ሞትን ትጥሕል ከም ዘላ ጋዜጤና መደብር ህዝባዊ ሬድዮ ምስቲ ብልኡካን ወንጌል ንኣፍሪካ ማሕበር ልኡካን ዝመሓደር ኣፍሪቃ እተሰሜ መፅሄት ተሓባባሪ ጋዜጠና ራፋኤል ማስትሮ ሓቢሮም እቲ ካብቲ ዘይሕጋዊ ንግድ ዓለም ሓቆፍ ማዕድን ማእከላዊት ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ዝርከብ ዘይሕጋዊ እቶት እቲ ዘይሕጋዊ ንግድ ክቕፅል ምጩእ ኩነት ንዝፈጥሮ ሕድሕዳዊ ውግእ መሳለጢ ዝተፈላለዩ ናይ ውግእ ኣፅዋር መሸመቲ እዩ ዝጠቅም ከም ዝበሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።